Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre traficul de femei, despre traficul de persoane. În anul 2015 încă mai există așa ceva și se pare că este o afacere, între ghilimele, o afacere destul de înfloritoare. Stăm de vorbă prin telefon din Statele Unite cu Adelina Ghilea, studentă la Moody Bible Institute în anul 4 în comunicații și specializare radio. Discutăm despre această problemă cu care nu neapărat și-a dorit să fie implicată, ci pur și simplu a văzut că lucrurile merg în direcția respectivă. Adelina, ți s-a întărâtat duhul când ai văzut ce nivel de lipsă de demnitate umană există în aceste lucruri. Spune-ne când a fost primul moment și de ce te-ai gândit că ar fi bine să te implici în lupta împotriva traficului de femei și a traficului de ființe umane?
Îmi place foarte mult, cum ai spus, Ioan, că mi s-a întărâtat duhul și așa este. Ca și o persoană oarecare, ca și un creștin oarecare, niciodată nu am fost neapărat expusă la problema asta foarte direct până ce am ajuns să vin aici la studii în America. Și aici, spre deosebire de contextul românesc, se vorbește foarte mult despre problema asta. Dar în ciuda faptului că se vorbește foarte mult, toți n-am prins neapărat importanța, dimensiunea acestei probleme, până ce am ajuns să interacționez printr-o serie de circumstanțe cu un cuplu căsătorit din Italia, care se ocupă cu această problemă, au o misiune în biserica lor chiar pe tema asta și marea majoritate a femeilor cu care lucrează, ei sunt situați în Bologna, Italia, marea majoritate a femeilor cu care ei lucrează sunt românce. Și când și acum simt fiorii, când mi-au spus prima dată lucrurile astea, efectiv am rămas șocat, am zis nu se poate. Nu se poate ca marea majoritate a femeilor care voi lucrați să fie din țara mea. Cine știe despre lucrurile astea?
Citeam o statistică în Amsterdam, în cartierul roșu, din 8.000 de prostituate, 3.000 sunt românce.
Exact, și asta este statistică de acum un an, sau un an jumate. Și asta o știu personal de la o prietenă care lucrează acolo, în cartierul roșu, cu femeile românce de acolo. Dar încă o dată, știm noi lucrurile astea, vorbim despre lucrurile astea în biserică. Și cred că momentul în care așa parcă m-am speriat și mai tare și m-am supărat pe mine mai întâi, a fost momentul în care mi-am dat seama că mentalitatea românească sau mentalitatea societății românești este că femeile astea aparțin, cum noi le numim noi, pe traseu.
Își merită soarta.
Ne așteptăm, exact. Ne așteptăm atunci când ieșim, când conducem în afara orașului să le vedem acolo, pentru că aparțin acolo. Așa credem noi. Fac deja parte din peisaj. Nici măcar nu le mai deosebim. De cele mai multe ori le judecăm foarte aspru. Și în aceeași categorie m-am încadrat și eu, pentru că m-am obișnuit atât de tare să le văd acolo, încât nu le-am mai dat nicio importanță și am crezut că toate femeile din stradă de bunăvoie au ales să fie acolo.
La fel ca și copacii de pe marginea drumului.
Exact. Exact. Și când mi-am dat seama că povestea nu e chiar așa, am zis, doamne, ce pot eu să fac? Eu, ca și un credincios, încă o dată, ca și un credincios oarecare din biserică, care nu neapărat își dorește să fie implicată foarte activ, să facă o carieră din treaba asta, dar ce pot eu să fac ca și un credincios, ca și un membru a trupului Hristos? Pentru că cred din toată inima că ajutorarea și protejarea acestor femei este mai întâi și mai întâi datoria bisericii. Și de aici poate porni o discuție întreagă.
Ce crezi că face sau ce crezi că ar trebui să facă sau ce crezi că nu face biserica? Scuze că ți-am pus trei întrebări într-una. Acum tu ești specialistă în comunicarea radio și cred că o să mă taxez cu bulină. Dar, ce crezi că face, ce crezi că ar trebui să facă și ce crezi că nu face biserica pentru această problemă a traficului de femei?
Mi-e frică să generalizez, pentru că sunt câteva contexte în România, câteva biserici care au început să abordeze problema asta, dar în general Biserica Evanghelică Română nu face aproape nimic. Încă ne este teamă să abordăm subiectele astea tabu, cum ar fi încă o dată prostituția, homosexualitatea, abuzul de droguri și așa mai departe. Lucru care Biserica Română se va confrunta foarte puternic în următorii ani. Într-adevăr, lucrurile astea sunt mult mai predominante în Occident, și mai ales partea asta către Statele Unite, dar și biserica noastră se va confrunta cu lucrurile astea. Sincer, și încă o dată, nu vreau să generalizez, dar nu cred că biserica face mai nimic. Chiar mă gândeam înainte de interviul ăsta și chiar mi-a scris o întrebare aici pe notițe și am zis, câte prostituate știm noi că aveam în biserică?
E bună întrebare, sper că niciuna.
Sau foste prostituate pe care le ajutăm.
Bună întrebare.
Ne îngrijim de femeile astea. Ne îngrijim și încă o dată sunt foarte precaută și mă bazez foarte mult și pe Scriptură, știi? Pentru că mă uit la Iisus și îl văd pe Iisus făcând cel puțin două lucruri. Îl văd pe Iisus că se apropie de femeile astea și vedem cazul femeii samaritence din Ioan 4. Dar mai mult decât asta, vedem că Iisus le primește. Și asta vedem în povestea din Luca 7, când Iisus cinează în casa fariseului și vine o prostituată și îi spală picioarele. Iisus se apropie de ele și Iisus le primește.
Și își atrage oprobiul public pentru acest lucru. Deci este acuzat de cei din jurul lui. Cum? Dacă ar fi el Fiul lui Dumnezeu, ar ști cine este femeia aceasta.
Exact. Exact. Și cred că o poveste și mai interesantă este povestea lui Rahav, pe care Biblia o numește curvă. Povestea o găsim în Iosua 2 și ce e foarte interesant este că Rahav, de fapt, face parte din genealogia lui Iisus. Și o vedem că are un rol cheie nu doar în salvarea sau în planul de salvare a scoadelor israelite, ci și în planul de cucerire a Ierihonului. Și vorbim de o curvă.
Și mesajul este...
Sunt cuvinte
grele, dar mesajul este foarte clar. Atunci când te asociezi cu poporul lui Dumnezeu, viața ți se schimbă pentru totdeauna.
Exact. Exact. Dar, da, biserica, mă tem că nu face foarte mult și un pas ușor. Nu-mi imaginez acum că dintr-o dată trebuie să meargă în stradă, să le scoată pe aceste femei de acolo, dar un pas atât de mic cât cum ar fi informarea, strictă informare. Rugăciune pentru aceste femei. Există, de exemplu, un lucru care îl fac adesea cu fete din grupul meu mic sau cu studente de aici. Scriem efectiv carduri de încurajare, fără să știm unde ajung. Le scriem în limba română și le trimitem unor oameni care știm că sunt implicați în organizații care lucrează cu femei prostituate românce. Și când merg în stradă și apucă să vorbească câteva minute cu ele, le dau cardul ăsta, care le-a scris cineva care s-a gândit la ele. N-ai idee cât de mult contează. Sunt lucruri mici, dar lucruri care nu le facem pentru că ne este teamă parcă să vorbim și când ne gândim încă o dată, purtăm stigma asta sau le atribuim stigma asta a necurăției.
Ce mesaj crezi că le transmit acele carduri și gestul vostru acelor femei? Probabil că ele sunt obișnuite cu statutul de obiect sexual, nici de cum de ființă, de cu atât mai puțin de fiică a regelui.
Exact. Le dă o rază de speranță. Le amintește că încă există cineva care, exact cum ai spus, nu ne tratează ca pe niște obiecte. Există cineva care este capabil să le scrie cuvinte de încurajare și până la urmă cuvinte pline de dragoste fără niciun alt fel de obiectiv. E o rază mică de speranță, dar e ceva.
Tu faci lucrul acesta nu neapărat din pasiune, cât mai mult din necaz, din supărare, din durere pentru suferința acestor femei. Nu știu dacă suferință, pentru destinul acestor femei. Cum crezi că se împart femeile care sunt traficate? Sunt printre ele cu siguranță și femei care își doresc acest lucru, dar sunt și femei care au ajuns absolut din greșeală acolo.
O întrebare foarte bună. Eu le-aș împărți pe trei categorii. Pe de o parte, există femeile care, între ghilimele, au ajuns sau ales să fie în stradă de bunăvoie. Spun între ghilimele pentru că, de obicei, femeile astea provin într-un context vulnerabil. Fie au o situație economică dificilă, fie au o lipsă de perspectivă, fie au suferit abuz în copilărie, fie provin din familii dezorganizate sau nu au familie absolut deloc. Dar astea sunt, este categoria cea mai mică, de fapt. Cele mai predominante sunt femeile care sunt fraudate sau prostite și femeile care sunt forțate. Categoria cu femeile femeile care ajung să fie în prostituție și sunt cazurile cele mai des întâlnite sunt femeile fraudate. Și ce se întâmplă cel mai des în România sunt acele oferte de lucru în străinătate. Arată foarte bine, au tot de la informații, numere de telefon, locație și așa mai departe. Chiar povestea, o poveste care știu și cunosc persoana asta.
Se pot uita pe Google Earth să vadă inclusiv casa unde vor merge să lucreze ca și menajere. Exact. Sau...
Exact. Deci persoana asta de care îți spun și pe care o știu, student de la medicină, dar a vrut să lucreze peste vară ca și mulți români, să strângă niște bănuți pentru facultate. A auzit de oferta asta, a primit client, a sunat chiar o familie din Italia să întrebe detalii, femeie care urma să o găzduiască. În momentul în care a ajuns în Italia, lucrurile au luat absolut o întrusătură dramatică. I-au fost furate toate documentele și fusese atribuită unui traficant. Nu cunoștea pe nimeni, nu cunoștea limba.
Atribuită, adică vândută.
Exact. Vândută, dată, înspre folosință. Și de acolo, 10 ani, a fost traficată în fiecare zi și folosită sau exploatată sexual.
N-a reușit să scape, n-a reușit să fugă, să ia legătura cu poliția.
Ce se întâmplă, mai ales, de exemplu, într-o țară ca și Italia, prostituția este legală. Vorbim de mafie, vorbim de corupție. Este foarte, foarte greu să scapi. A fost cazuri nu doar de abuz, ci și cazuri de omoruri a unor femei care au încercat să scape. Ce s-a întâmplat cu ea și a fost, chiar a fost providența lui Dumnezeu, pur și simplu într-o noapte a furat cheile unei dintre traficanți, cheile mașinii, și-a luat fica cu ea, fica care a născut-o din acest context nefericit, ca să-i spunem așa. A îndrăznit să ia cheile, a reușit să conducă cât a putut ea de departe, până ce, fiind foarte obosită și sub efectul drogurilor care au fost administrate, a făcut accident la un moment dat. Accident grav, a ajuns evident la spital, la urgențe și medicul care s-a îngrijit de ea era singurul medic pocăit din acel spital. Au zis povestea ei și de acolo lucrurile au mers înspre bine. Dar asta a fost un caz fericit. De obicei nu se întâmplă așa. Femeile nu scapă așa de ușor.
Incredibil. Au început adică oferta ei a început cu un pliant și când vezi un pliant deja îți dă o senzație de siguranță. Dacă este un pliant cu câteva date de identificare, deja te simți pe un teren mai stabil. Deci lucrurile au început foarte, foarte perfid, foarte parșiv.
Exact. Și vreau să-ți spun că în cazul ei, cine a făcut oferta, era un tânăr care lucra ca și barman la un fel de barman, la o cofetărie, la o cafenea.
Dar el știa unde o trimite? El știa unde o trimite sau el încasa comision?
Da, el știa. El era cât se poate de implicat în treaba asta. Un oarecare tânăr care servește cafea, care servea cafea în București.
Da, este o situație de sclavie modernă. pur și simplu sclavie modernă și păcat, păcat cât cuprinde, deci nici nu se poate discuta din acest punct de vedere. Mi-amintesc o experiență împărtășită de un pastor, Tony Campolo, care spunea la un moment dat a trebuit să înopteze într-o mică localitate undeva și vrea ceva să mănânce. Și nu era în localitatea aceea decât un bar deschis la ora aceea târzie din noapte. Și el merge acolo la bar, comandă ceva de mâncare și în timp ce mânca era doar el și trei sau patru prostituate la o masă alăturată. Și-a dat seama, după limbaj, după ținută, după subiectele lor de discuție, pentru că erau doar ei în barul acela, auzea tot ce vorbeau. Din discuțiile lor a înțeles că a doua zi urma să fie ziua uneia dintre ele. A doua zi, el, având predică în localitatea respectivă, a comandat un tort și la ora când ele s-au înțeles să se întâlnească din nou la barul respectiv, a venit tortul pe care scria la mulți ani Miriam, sau i-a auzit și numele, știa cum o cheamă, și i-a oferit acel tort. Femeia a fost incredibil tulburată și de surprinsă, nu știa ce servicii așteaptă de la ea pentru acel gest și omul i-a spus, zice, nu te cunosc, eu sunt pastor, am trecut să predic în această localitate și aseară am auzit discuția voastră aici în bar despre ziua ta și despre întâlnire și vreau doar să spun la mulți ani și Dumnezeu să te binecuvânteze și Dumnezeu te iubește și vă iubește pe fiecare. Fetele au fost blocate, n-am mai știut niciuna ce să spună, dar barmanul îl întreabă, auzi, tu de la ce biserică ești? Revenim așa ca un leitmotiv la ideea de la începutul interviului nostru, ideea ta cu biserica și implicarea sau neimplicarea bisericii. Și Tony Campbell spune, eu sunt de la o biserică unde sunt acceptate chiar și prostituatele. La care barmanul spune, nu cred că există așa ceva pentru că și eu aș fi membru în acea biserică. Dincolo de starea de păcat în care oamenii au ajuns, că au dorit, că au optat, că au fost forțați, că au fost prostiți din diferite contexte, din nevoi materiale unele, toate aceste femei au nevoie de acceptare, de dragostea lui Hristos. La finalul interviului nostru, dacă ne ascultă femei care au fost implicate în prostituție, dar poate nu la nivel de stradă, ci poate la nivel mai oficial puțin așa, între prietene, știu că se practica pe vremuri, erau diverse rețele, dar femei foarte la locul lor, în familiile lor, în casele lor, cu serviciul lor, dar din când în când mai mergeau pe 102 de euro, își dădeau telefoane unele altora și era așa o rețea foarte, foarte ticăloasă, dar care funcționa și ele erau implicate de bunăvoie. Dacă ne gândim că ne ascultă astfel de femei, ce mesaje avea pentru ele?
Asta este o întrebare foarte bună și cu o conotație foarte adâncă. Sincer, chiar dacă e un răspuns simplu, le-aș redirecționa spre Hristos și spune Hristosul pe care îl cunosc eu, Hristosul despre care vorbim, că a venit, s-a întrupat, Dumnezeu întrupat, a venit să ne salveze, este Dumnezeu și Iisusul care nu este teamă și nu este scârbă de ele, nu este teamă să se atingă de ele, nu este teamă să interacționeze cu ele și din perspectiva lui Hristos, cred că și din perspectiva dragostei lui, cred că nu există păcat care să nu poată fi iertat, greșeală care să nu poată fi reparată sau răscumpărată. Chiar cred că dragostea lui Hristos poate să acopere absolut orice.
Adelina, la sfârșit aș vrea să te rog, dacă ai libertatea aceasta în duhul tău, să înalți o rugăciune către Dumnezeu, gândindu-ne la femeile care sunt traficate din vari motive. Dar finalul vieții noastre ar trebui să fie rugăciunea pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu. Poate sunt printre ascultătoarele noastre femei care, așa cum spuneam, cândva au fost implicate în acest comerț oribil sau în această practică oribilă, dar păcatele înaintea lui Dumnezeu sunt tot păcate, indiferent că este vorba despre curvie, despre bârfă, despre minciună. Să înălțăm o rugăciune împreună cu ele înaintea lui Dumnezeu.
Doamne, Dumnezeul nostru, Cel care ești Sfânt și Cel care ești drept, îți mulțumesc pentru că îți mulțumesc pentru dragostea ta și, vorbind de Iisus, îți mulțumesc pentru jertfa lui Iisus care ne dă speranță, ne dă speranță că viețile noastre pot fi reparate, că viețile noastre pot fi răscumpărate și din pricina faptului că te cunosc, Doamne, din pricina faptului că am experimentat dragostea ta și salvarea ta, cu încredere vin și cu umilință vin înaintea ta și îți cer ca să continui să te apropii de aceste femei. În mijlocul durerilor, în mijlocul suferinței lor, Doamne, amintește-le că viața lor contează și în același timp, mă rog, Doamne, ca același adevăr să ne-l amintești și nouă, celor care suntem într-un loc sigur, celor care ne aflăm în siguranță, creștinilor, Doamne, bisericii, amintește-ne, Doamne, că și viața acestor femei contează, dar mai mult decât viața lor, veșnicia lor contează și mă rog, Doamne, să ne dai un imbold, să luptăm pentru aceste femei, să stăm pe genunchi, Doamne, să ne rugăm pentru aceste femei și să știm cum să ne comportăm cu dragoste, să știm, Doamne, cum să dăm mai departe dragostea ta, să știm cum să te întrupăm, să te arătăm, Doamne, chiar și acestor femei. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că ești suferan, Doamne, și încă o dată îți mulțumesc pentru dragostea ta și siguranța mântuirii, pe care mă rog, Doamne, încă o dată să știm să arătăm și oamenilor care se află în această suferință. Îți mulțumim, Doamne, pentru că te compoți cu atât de har față de noi și pentru asta te lăudăm și îți dăm multe mulțumiri.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon din America, din Statele Unite, cu Adelina Ghilea, studentă la Moody Bible Institute în comunicații și în special în radio, anul 4, voluntară în lucrarea de recuperare a femeilor traficate și de împărtășirea Evangheliei către aceste femei. Și în măsura în care poate Adelina se implică în viețile acestor femei așa cum o călăuzește Dumnezeu. Rugați-vă și pentru această problemă. Este o problemă, traficul de femei, traficul de persoane. Aici se încheie rubrica la ordinea zilei. Acesta a fost subiectul nostru de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.